Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokurlanmagyndan soň narhlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dollaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerini görä marda käbir azyk önümleriniň bahasy arzandypdyr. Şeýle-de ýylady aylık 10 paylarını subsidiyelinden bakadan vaxtında satma uçin çareler görülüyor ve bankamatlara naxt pul iyidirli yüklönüyor. Mardaki xabarçılar adat takısından tapaudlulukta yerli bankamatlarda pulun bardığını ve noğutların ulu değerliğini belliyerler.
Subsidiyelinin önümlerin paylanışına cevapkar kuruluşlara subsidiyelinin bakadan 10 paylanışını giyiciktirmelik ve son kayların 10 paylarını ilata paylamak tavsırıldı.
Deyip xabarlı çeşme adını efirde aqdamadlıq şertülün azatlığı görün verdiyim. Xabarçılar odal dövlü dükkanlarında subsidiyelinin bakalardan halka satılayan beylikı gıt azıq önümlerinin indi şol bir dükkanlarda bazar bakalarından ya da ondan himkati yukarı bakadan satılayanlığına idarlar. Şerilikte dövlü dükkanlarında yerli yaşayıcılar yasatan un satın almak bilen çaklan yerler. 18. fevralda Marinin dövlü dükkanlarında tovuk buğutlarının 1 kilogramının bakası 45 manat, şekerin kilogramının bakası 20 manat, 1 litr ötümlük yağının narxı 35 manat olubdur. Käbir önümlerin kapitalından başqa bir xaritler hem yüklönýär. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda we hususy dukanlarda ötümlük yağının 1 litrini 26 we 30 manat aralygynda, şekerin 1 kilogramyny 15 manatdan tovuk buwutlaryny bolsa 35 manatdan tapyp bolýar. Marinin bazarlarındaky narxlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şuwunky bahasy bir xalta üçin 55 manat. Ondan bir gün öň Aşgabatda we marda gara bazarda dollaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy, soň günlerde azyk narhlarynyň esli ýokurlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda adatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlarından çen tutulsa, narhlaryň 30%-den 400%-a çenli ýokurlananlygyny görse bolýar. Döwlet dukanlarynda çörek adından 4 esse gymmatlady. Ondan 11. fevralda Halk Maslahatynyň ýygnanynyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatdakysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satylyp, adam başyna sanalyp satylan çöregi ýene köprak satyn almagy synançyn adamlar ýygyrlandy. Köpler azyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet başdutanynyň ogly bolan prezident Antlyga dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow mahawatlandyrmak boýunça agitasion kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar.
Biziň pikirimizçe Serdaryň awroýyny ýokurlandyrmak üçin bahalar arzanlaýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim ödarlaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňkü sýaly boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de ýetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şert bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Azyk söwdasyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionasy hökümet başdutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dukanlaryna şeýlede vilayetlere sapar edip, bazarlara baryp tine diýenligini ýygdyrly görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda dukanlardaky nowatlardan nägilerligini bildirdi we adamlaryň nowata durmagynyň prezident kakasynyň awrayna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldylar. Azyk garanky da gejelerine satıldı. Dep bolşali bayramçılıklardan we möhüm siyasi wakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtly gowlaşýar we azyk arzanlaýar. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin basyş görkezýänligini şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sebetlerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we soňky ýerlerde onuň ogly Serdaryň saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýyllaryň tejribelerine laýyklykda bayramçylyklaryň, möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ideýany adyk gyçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokurlanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil etýäris. Geple yer Adatlyk radiosu efirde xabarlar günnölügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Paýtagt Aşgabatda we Mary welaýatynyň Mary şäherinde dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada çenli aşaklady. Bu waka kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta söwdegärlerine garşy reýtleri geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Gara bazarda dollar söwdasyny edýän marly söwdegärleriň bir näçesiniň Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, saklanan adamlaryň käbirine diňe pul jerimesi salynan bolsa, käbirleri henizde tutsuwlukda saklanýar. 17 fevralda paytaxtda ve marada 1 dollar 17 manat 30 tengeden satıldı ve 17 manattan satın alındı. 16 martda 1 dolların alış çalış bahası 19 manattan aşardı. Adatlığın aşabattaki çeşmesi dolların pete kaçmağının sebebini hakimiyetlerin bir kanun valyuta sövdegarlarına karşı reytleri geçirmek ve karavadara köp muktardaki nakt dolları koy vermek ile düşündürüyor. Marda kabarçıymızın malumatına göre gurrun edilen reytler 14 fevral da kanun goraýjy idaralaryň işgärleri tarapyndan şäheriň läli bazaryna gurnuldy. Şonda valyutanyň bir kanun söwdasy bilen meşgullanýan adamlaryň onlar çatı tutsak edildi. Tutsak edilen dollar söwdegärleri Oğuzhan köçesiniň ugrunda yerleşýän şäher polisiýasyna eltildi. Bu ýerde söwdegärleriň dollary ellerinden alındı ve olara 300 manat möçüründe pul jerimesi salındı. Sonra olary boşatdylar diýip bu ýere eltilen dollar söwdegärleriniň biri anonim şert 17 fevralda xabarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä reýtleriň çägünde Läle bazardaky gara bazar söwdegärlerine öz dollarlaryny satdyrýan raýatlar, ýagny uly möçürde dollar söwdasyny edýän dollarçylar hem tutsak edildi. Olar hepdeniň duşanby gününden bäri tutsaklykda saklanýar we henizde boşadylmady diýip, ol bu adamlaryň sanynyň 5-e deňdigini we olaryň adatça öz dollaryny Läle bazardaky söwdegärlere satdyrýandygyny hem sözüne koştu. Aşabattaki çeşmemizden tapautlukta marlı sövdegarlar bu reytlerin sebeplerini kanun koruyucu idaraların işgärleri bilen ulu möçörde dolar sövdasını ediyen dolarçıların arasında dören düşünüşmezlik bilen bağlanıştırıyorlar. Adatça bize dolar sattırayan sövdegarlar kanun koruyucu idaraların işgärlerine her gün üçün her adam başına pul töleyerler. Kanun koruyucular bu pulun ya da paranın möçörünü iyi derli yokurlandırıyorlar. Dolarçılar ne razı olandı, olar reytleri kurnap, olorun dolarını ellerinden alyarlar. Şu gedek hem şeyle yağday bolonu çemeli deyip dolar sövdegarı belledi. Olşuna mengdeş vakanın sonku gedek geçen yılın tomsunda bolonduğunu, şonda paranın heptelik möçörünün mümanada yokurlandırlandığını ve dolar sövdegarlarının munun bilen ılalaşmandığını hem aytdı. Şonda kanun koruyucu edaraların işgärleri reytleri geçirip dolarçıların ellerinden valyutalarını aldılar. Köp sövdegar 50,000 dollarını iğdine alma üçün 10,000 dollar para vermeli olupdı deyip dollar sövdegarı aytdı. Şol bir vaqtda dollar sövdegarları kanun goraýjy edaralarının işgärlerinin dollarçıların käbirinin bir kanun valyuta sövdasına hiç ili pätkelçilik döretmeyendigini hem belleyerler. Adatça bu sövdegarlar köp muktarda para veriyerler ya da onların arkasında hükümette işleyen güýçlü tanış bilişleri bolýar deyip sövdegar sözünü cemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary şäheriniň polisiýa müdirliginden kommentary almağa synaşdy. Redaksiýamyzyň 17 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli eden synaşyklary netije bermedi. Şeýlede reýtlerde ele salynan valyutanyň mukdaryny hem anyklap bolmady. Aşgabatda we marda dollaryň bahasynyň aşaklamagy we valyuta söwdegärlerine garşy reýtleriň geçirilmegi
İrki prezident saylovlarının öňýanyna gabat geldi. Ýatlasak habarçylarymyz köp adamyň saylow gününiň golaýlamagy bilen haritlaryň we dollaryň gara bazardaky nyrhynyň wagtlaýyn aşaklamagyna garaşýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagan edilmegi bilen ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda ýurtda valutanyň iki bahasy hereket edýär we gara bazaryň bahasy resmi kursdan 5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistanın Merkezi Bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Türkmenistanda bir kanun valuta sövdegarlarına qarşı vaqtal-vaqtal reytler geçirilyar. Sonku gedek şeyle reytler geçen yılın Tomsında Aşabat şehrinde Levab, Daşoğlu, Mar velayetlerinde geçirilipdi. Şonda Mar'da ele geçirilen daşarı yurt valutasının umumi muqtarının 1 milyon 700 min dolardan aşyandığı aydılıpdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň baş diplomaty öňümizde hepde Moskwada özüniň russyly kärdeşi bilen duşuşar. Bu arada 16 fevralda RIA Novosti Kullugy Rus Daşary Işlar Ministrliginiň resmi wekiliniň sözlerine talgylanyp habar berdi.
22 fevralda Orsiýanyň Daşary Işlar Ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşary Işlar Ministri janap Reşit Meredow bilen gepleşip geçirer. Ol biziň ýurdumyzda iş saparyna eder taraplar Rus-Türkmen hyzmatdaşlygynyň etaty orlaryny, sewtary we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini şeýledeki ýurdun gyda BMG, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we elbetde Hazaryň bäşligi ýaly köp taraplaryň formalardaky özara gatnaşyklaryny maslahat eder.
Dip Maria Zaharova çarşında günü geçirilen briefingde mälim etdi. Türkmenistanyň daşary siýasy idarasynyň resmi web saýtynda bu gepleşikler barada düýbinden maglumat berilmeýär. Emma 17-nji fevralda ministrlik Meredowyň Lavrov bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini, onuň dowamında türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň derwaýat ugurlaryny hem maslahat edendigini mälim etdi. Ministerler 6-njy hazar sammitiniň taýýarlygy bilen bagly meselelere hem seredip geçdiler dip beýanatda bilindi. Türkmenistanyň siýasy durmuşynda uly täsire ýa bolan Meredowyň Russiýa sapary türkmen häkimetleriniň 10-nji martda irki prezidentlik saýlawlaryny geçiriljekdigini ýygnan etmeginiň ýygnanyna gabat geldi. Galyp ertede munyň 10-nji fevralda ýygnan edilmeginden 2 hepde töwereği öň Meredow Aşgabatda Hitaýyň, Amerikanyň we Russiýanyň baş ilçileri bilen aýratynlykda duş geçiripdi. Ol 17-nji fevralda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň we agentliklerinin ýolbaşçylary, şeýlede türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen hem gepleşikler geçirdi. Bilermenler türkmen baş diplomatynyň soňky günleri ýygnaşan duşuşyklaryny üns çekip, onuň Merkezi Aziýany özüniň arka howlusy hasaplaýan Russiýa bilen öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryny maslahat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdýarlar. Azatlyk Radyosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Merhat Şaripjanow Russiýanyň soňky bir näçe ýylyň dowamında dyzmyşlyk bilen alyp barýan geosiýasatynyň hem uly täsiriniň bardygyny belleýär.
Поездка Мередова в Москву – это, конечно, случай очень важный, ситуация очень интересная.
Bu soňky siýasy özgermeleriň fonunda juda gyzykly bolup görünýär. Bu elbetde prezident saýlawlarynyň juda gyzgalanly we başağı yağdaydı görülen tayarlıklara qavat geldi. Bu yurdu Prezident Vladimir Putin'in yolbaşlığına Rusya'nın Sovet Sayyudu dövrününe Eyvulon teritoriyalarını iğdini almak uğruna ediyen Xuvusololu tavarlarlarını hem belləyip geçmeli. Meselem Ukrayna, Belarus, Qazaqstan, Rusya'nın Türkmenistanaki xususan hakimiyetin düzmünnaki özgörmeleri yakinin izdirleyanlığı ve ünt merkezinden düşürmeyanlığı aydın. Benim pikirimçe Moskva düşündürüş vermek için Türkmen vekillerinin gelmeyini öde talep eden olmalı.
Поэтому, скорее всего, это вызов. Вызов на ковер, скорее всего.
Дип Шарипжанов 18 февральда азатлыгы гүрүн берди. Билермендер президент сайлауларына кем даласкар hükmünde hatawa alınan seylede aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýan prezidentiň ogly Serdarın ikinci adam hükmünde ýurdun siýasy sahnasyna çykarylmagyndan soň Meredowyň täsiriniň hem pitilip başlandygyny bildirýärler. Wezipe batgansaklaryndan uly tezlik bilen ýokary galdyrylan Kiçiberdi Muhammedow 2018-2019-njy ýyllar aralygynda Meredowyň ornbasary hem bolupdy. Sol bir wagtda Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Kremliň Meredowa gepleşikleri çağıryp, Nowotdaky täze häkimet döwründe oňa el batyrmaly däldigi barada ysarat bermek islendigini aýdýar.
Meredov is really the only significant figure in the Turkmen government.
Meredov Niyazov'un döwründen hem soň häkimiýette saklanyp galmagy başaran ýeketek ýokary derejeli resmidir. Yurtta emellerlerin yığı-yığıdan vezipelerinden ayrılan vakti ol iki prezidentin doğruna da taşarı işler ministri vezipesinde saklanıp kaldı. Bu onun govur maslahatçı, belki de govur hizmetkar olmağından bir ışarattır. Benim fikrimce Moskva hut Meredov'un gelmeğini talep eden olmalı. Rus resmileri onu govtan ayarlar. Bi Serdar üçin haçanda häkimet çalşanyna Reşit Meredow il batırmal değerli uwara dedilen bir duýdurşa meňdeýär.
President he shouldn't really touch Reşit Meredow.
Dip Panyer 18-nji fevralda azatlyga aýtdy. 62 ýaşynyň içindäki Meredow 2001-nji ýyldan bäri ýurdun daşary işler ministri wezipesine ýeleýär. Ol 1982-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adyndaky döwlet universitetiniň hukuk fakultetini tamamlady. 1980-nji ýyllarda ol bu ýokary okuw jaýynda raýat hukugy boýunça hem bilim berdi. Meredow 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Türkmenistanda dürli solsanda howpsuzlyk ulgamlarynda hem ýokary wezipeleri ýeledi. 2017-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdi Muhammedow gelenden soň oňa ozorky awtoritar prezident Sapar Murat Niyazow tarapyndan ýatyrylan wice-premierlik wezipesi hem gaýtarylyp berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly bilen Kazan Federal Universitetiniň Gelabuga Institutunyň müdiriniň we türkmen talipleriniň arasynda duruşuk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky baş konsullygynyň we Agdalyan Universitetiniň web saýtlarynda habar berildi. 15-nji fevralda Tatarstanyň Gelabuga şäherinde geçirilen bu duruşukda baş konsul Atadurdy Bayramow Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlary we Kazandaky baş konsullygynyň çäginde saýlaw uçastığının dörüdülcök dövü arada çıkış etdi. Şeyledi Bayramow talipleri Rusya Federasiyasının daşır yurt raitlarının yurtta yaşama varadaki düzgünlerini berca etmenin verurduğunu hemiyatlattı. Soruları ve metelleri öz vatında çözmek üçün baş konsulluk ve Kazan Federal Üniversitiyatının Yelabuga İnstitutunun halkara bölümü bilen yakın katnaşıkları saklamak verur deyilip baş konsulluğun web saytında Bayramow'un sözleri getirildi. Şeyledi onda onun Türkmen taliplerini gıdıklandıryan sorulara cevap berendigi bellenildi. Yönü taliplerin baş konsulu nähil sowalları berendigi barada jemgyýetçiligi hiç hili maglumat ýetirilmedi. Şol bir wagtda Kazan Federal Üniversitetiniň Gelabuga Institutunyň müdiri Yelena Merzon Türkmenistanly studentleriň Atadurdy Bayramow bilen wiza almak, pasportlary täzelemek we bilim almak bilen baglanşykly meseleler barada maslahat edendigini aýtdy. Tatarstan Respublikasy Türkmenistanly ýaş ýokary bilim almak üçin saýlawalýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Institutun müdiri Yelena Merzon 15-nji fevralda değişli maglumatlara salgylanyp, ýokary okuw jaýynda 1000-den gowrak türkmenistanly talibiň okuýandygyny aýtdy. Bellesek daşary ýurtlarda şol sanda Kazanda okuýan türkmen talibleriniň maliýe kynçylyklary, serhetleriň ýapylmagy we türkmen ilçhanalarynyň üssü bilen daşary ýurt pasportlaryny täzeläp bolmaýandygy ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Adatlı artık indi bir neçe yıl bəri xabar verib geliyər. Yadlasaq bu meseleler Türkmenistanın Kazan şəhərindəki baş konsulu Atadurdu Bayramov'un geçen yılın martında Rusiyanın Naberejni, Çelni ve Ulyanovsk şəhərlərində bilim alayan Türkmen studentler bilen duşuğunda him qoz olubdı. Şonda Türkmen diplomatı Türkmenistanlı studentleri Türkmenistanda pul geçirim xidmatları boyunca girdilən çəklendirmelerin aradan ayrılmağına ya da qoşadılmağına qarışıb oturmalı dəldiğini aydıbdı. Şonda Türkmen News neşri öz çeşmelerinə salgılanıb Bayramov'un studentlerin pul geçirimleri baradakı meselesine Türkmenistanda hədir yağday qatı ağır. Siz hem bize düşünün deyip cevap qaytarandığını haber veribdi. Belləsək 2016 yılın başında Türkmenistanda doların resmi sevdası qadağın edilenden son yurtta valutanın 2 resmi ve qara vadar nırxları emele geldi. Merkezi bank 1 doların baxasını 3,5 manat möçöründə saklayan mahalı onun qara vadar nırxı takminan 5 esse yokur bolnunda qaliyarı. Bu çəklendirmənin fonunda həkimiyyətlər inataları özlerinin daşarı yurtlarda okuyan çağlar üçün kesitli möçördəki pul seriştesini resmi kurs oyunca iyi verməyə mümkünçülük dörüttü. Yönüş ondan ver azadlık bilen söhbetdeş olan Türkmen talipleri ve onların inataları həkimiyyətlərin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi digderli çəklendiriyendiğini ve Türkmen banklarının oku tölüklerini öz vaxtında geçirmeyendiği barada onlar çögede kabar verdiler. Bu çəklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuu terk etmeğine hem getirdi. Yakında azadlık bilen söhbetdeş olan Türkiye'de okuyan Türkmen studentleri 2021-2022 oku yılının ikinci yarım için oku tölüklerini 11. fevrale çenli geçirmedik Türkmenistanlı talipların yurtta yaşamak için ruhsatnamalarının koyu olsun edilmeyi bilen yüz ve yüz bolyandığını haber verdiler.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev qaytalanyan quruqçuluk maldarçılığa zar vuryar. Mar vilayetinin öyrü meydanlarına mallar köpçülüklüğünü qırlayar. Çoponlar qış şertleri sebeple hem de sonku 2 yıldan quraq vaqtlar devam edyan quruqçuluk derarlı emele gelen ot iyim yetmeçiliğinin mal ölümlerine sebep bolyanını aydarlar. Bu aralıkta hava malumatlarını çap edyen Meteo Jurnal Neşri Türkmenistan'ın quruqçuluğun tədi tolukununa qarışlayanını xabar veriyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş olan Marlı bir çopon sevitti. Sonki 2-3 yıl beri devam edyen quruqçuluğun sonki 1 yılda xasla yaramazlaşan onu aydar. Öğrü meydanlarda çöp yok, mallar qırılıyar deyip çopon çöl meydanlarına quruqçuluğu suratlandırdı. Olguş mevzimi sebeple öğrü meydanlarda 10-10 ot iyimlik ötümlüklerin yokluğunu sözünü Azadlık Radyosu'nun xabarçısı devam edyen quruqçuluğun arasını otim yetmeçiliğinin çoponları ve maliyelerine yetiriyen oğuysuz təsiri varada xabar veriyar. Məlumat üçün aydılsa çöl meydanlarına, çopon qoşları sevitin öğrü meydanlarına, aylık tölük esasını mal bakmak hizmetlerini hödürləyər. Maliyeleri öğrülerinin iri ya da oğunuq şahlı mallarını öğrü meydanları eltip çoponlara tavsırıyar. Çoponlar bolsa tölük esasını mallara idek etmek cevapkarçılığını öz üstüne alıyar. Yine xabarçımız bilen gurundaş olan yerli çoponlar otimlik ötümlüklerin yetmeçiliği sebeple geçen aydın ver maliyelerinin mallarını idine kaytırmağı sinanşanlıklarına aydarlar. Kevr maliyeleri mallarını idine alıp kaytmağın direğine oları soyup etin alıp kaydiyar. Başka alaç yok. Çölde kalan mağınlar haram ölmeye başladı deyip bir sığır çöpünü Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Menin mal koşumun anırsında yeni bir koş var. Ol koş düne düğe malını saklayar. Edil hedir çölün içinde susuzluğu ve ağaçlığa çıdayar deyilen malım düğe malıdır. Yönü düğe çöpünleri düğelerin hem ağaçlıktan haram ölenliklerine aydiyarlar deyip haberçinin söhbeti şaydı. Meteo Jurnal Neşri Hova kadrlarına layıklıkta Türkmenistan'a yıllık yağışın köp bölüğünün kış mevsiminde yağyanlığını, yönü devam edyen soğuk mevsiminde hovanın çığlılık derecesinin düyüplü ütkümenliğini hem de yurdundun kəvir sevittirini hovanın köp yağını bolonunu haber veriyar. Hova malumatı kış aylarına quruqçuluktan son bahar aylarına hovanın temperaturasının kadrdan yukarı olmağına qarışlayanını çaklayar. Bundan Anadolu yanvarın ortalarına Meteo Jurnal Neşri Türkmenistan'a devam edyen quruqçuluğun gerimini görkezyen bir mağlumat çap etdi. Neşrin mağlumatına göre Köpetdağın eteğine yerleşen 8 yap su hovdağının gerimi quruqçuluk zararlı bir yılın içinde 9,13 hektardan 3,19 hektara çenini azalıptır. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitleri quruqçuluktan anamal ısı ya da aşa soğuk hovada necir çeker. Azadlık geçen yılın başına aşa soğuk gelen kışın irki ekinleri oğluk kuzalayan maldarları yetiren ziyanı. Sonra anamal ihtimal ussu howanyň netijesinde müňläp dünýäniň we onukmanlaryň suwsuzlukdan we açlykdan haram elenýändigi barada habar berdi. Barlykda çopan goşlary we maldarçylyk hojalyklary ýetigrokçylykdan ejri çekýän mahalada Atyk radiosynyň habarçysy etiň sewit dukanlaryna bahas barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä sünkli suwur etiniň 1 kilogram marynyň et dukanlaryna 54 manatdan bahalanýar. Sünksüzjülk et 60 manat, sünk 10 manat, öwelin et 62 manat, goýun eti 50 manatdan bahalanýar. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk buğdaýynyň şol sany maldarçylygyň östürilýänini aýdýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.